Despre dumneavoastră se zice că sunteți un diplomat care v-ați descurcat bine în cancelarele europene și americane, dar prea ezitantă ați fost la conducerea țării. Problemele Republicii Moldova s-au acutizat mult, grav, pe timpul guvernării pro-europene. De ce această stare de lucruri în Moldova?
Nu este adevărat că am fost ezitant. Adevărul este că atâta timp cât instituțiile nu funcționează, indiferent cine este la putere, cine este prim-ministru, lucrurile nu pot să meargă spre bine, fiindcă e suficient ca o instituție cheie, fie că e vorba de regulatori, cum ar fi Banca Națională, fie că e vorba de instituție de drept, în primul rând, că justiția, dacă nu-și fac datoria și nu sunt funcționale și nu sunt imune la tot felul de interferențe politice, iar atunci apar astfel de dereglări masive. Din păcate, din 2009 încoace, am făcut multe chestii bune, dar nu am reușit cel mai important, să reformăm justiția.
S-a degradat situația în domeniul justiției.
Da, nu a degradat, dar a apărut mai multă anarhie, fiindcă nu am reușit de la frica față de o persoană, cum era până în 2009, să impunem frica față de lege. Legea trebuie să protejeze, dar legea trebuie să știe să pedepsească pe cei care fură, care nu își respectă mandatul și așa mai departe. Pe acest motiv, dacă Republica Moldova, autoritățile, președintele ales prin vot direct, nu reușesc să schimbe această situație cu felul cum funcționează instituțiile, atunci mereu vom avea aceste, cum a spus dumneavoastră, prezintă ezitări sau probleme, turbulențe care după aceea se transformă în crize puternice. De asta viitorul președinte are datorie mare împreună cu partenerii noștri din Occident, din Vest, să impună presiuni pe guvernare, să formuleze obiective foarte clare, strategii cum de reformat în primul rând justiția, procuratura, regulatorii. Și atunci astfel de sincope, astfel de drame care traumatizează societatea, cum e frauda bancară sau cum se fură peste tot. Eu vin acum de la Piața Centrală. Am vorbit cu vreo 30 de doamne vânzătoare, oameni inteligenți, se vede pe echipul lor, doar că sunt la pensii, cu pensii din păcate foarte mici, e și vina mea aici și sunt nevoite să vândă la carabea și îmi spuneau ce face poliția la port cu ele, cum vin și Jack Manier și așa mai departe. Deci la noi se fură peste tot, și bă, jos și sus.
Dar un stat fără instituții funcționale mai poate fi stat viabil?
Nu poate exista. Cetățeanul nu își vede rostul în statul ăsta. Din acest motiv, iată, iarăși avem un flux puternic de imigrare în afara țării.
Dar admiteți că ar putea Moldova să falimenteze ca și stat, Republica Moldova?
Nu pot să zic că suntem falimentari cu totul, dar nici că suntem un stat funcțional, tot nu pot așa ceva spune. Păi ce, asta e stat funcțional care oferă o pensie pentru un orășean de 30 de euro sau 40 de euro.
Dumneavoastră, cetățenii blamează această guvernare care întârzie să aducă prosperitate, iar pe de altă parte se declară acest sprijin din exterior și aici e o confuzie în rândul cetățenilor. Totuși, ce se întâmplă cu statul Republica Moldova?
Eu aș fi mult mai prudent să afirm că, gata, Moldova iarăși are tot sprijinul în afară. Nu este adevărat. Dacă iarăși s-a restabilit deja această încredere din partea partenerilor noștri, unde sunt ei, că nu-i văd aici. Asta înseamnă că nu ar fi cazul să facem declarații de astea triumfaliste, ci să analizăm exact care sunt motivele, faptul că nu am reușit nici pe departe să revenim la intensitatea dialogului și atitudinea favorabilă pe care am avut-o până la finea anului 2014. Occidentul așteaptă, în primul rând, pași mult mai hotărât în reforma justiției, problema cheie și lupta împotriva corupției, în domeniul bancar, unde sunt banii încă din Occident. Doar faptul că au venit de la București e un prim semnal, dar mai mult de încurajare decât de a arăta că gata, deja lucrurile s-au pornit irevocabil și doar într-o singură direcție. Și guvernarea are că foarte mult de făcut în acest sens. Și rolul președintelui, care trebuie să fie un bun diplomat în primul rând, un om cu experiență, un om care poate vorbi cu liderii din est și din vest, un om care îi cunoaște deja pe acești lideri, e să aducă mai multă susținere, dar și mai multă presiune pe guvernare. 30 octombrie, tocmai e o zi cheie în acest sens.
Domnule Leancă, dar tocmai cu cei de la putere ați negociat acest acord de parteneriat ce vizează integrarea europeană și pentru asta unii cetățeni vă aduc critici că v-ați fi apropiat mai mult de cei de la putere.
Deci eu am încercat prin acest acord să mă apropii în primul rând de grijă și nevoile cetățenilor, nu de cei de la guvernare. Cetățenii acum au nevoie de schimbări în viața lor, nu peste 2 ani, nu peste 6 ani. Nimeni nu ne garantează că peste 2 ani alegeri parlamentare situația se va schimba spre bine. De asta am făcut un pas înainte, dar acolo am fixat niște condiții. Începând cu reforma justiției, cu deofșorizarea banului public ca să nu se mai fure prin toate companiile de la offshore, terminând cu alegerea transparentă a șefilor instituțiilor regulatorii și așa mai departe, cum cel puțin a fost făcut la Banca Națională. Voi cere Occidentului implicare, presiune, acțiuni. Iată, asta pe mine mă interesează cel mai mult. Să ajut acum cetățeanul, nu să aștept să moară foarte mult din ei și după aia să spunem că, iată, poate am reușit ceva.
Cât de confortabil e totuși să ajungi în fruntea unei țări ca Republica Moldova, despre care se spune că este jefuită, sărăcită, coruptă?
Este o povară extrem de grea. Cei care cred că, ajungând președinte, vor avea o viață simplă, ușoară, frumoasă, cu onoruri, primire în străinătate, se înșeală amarnic. Așteptările cetățenilor de la viitorul președinte sunt extrem de mari. Și dacă nu va fi un om care știe, în primul rând, toate bubele acestui sistem, care știe care ar fi soluțiile, și am vorbit eu personal cu echipa mea, o echipă foarte bună, pe diverse domenii, despre aceste soluții, pe problemele cele mai importante, deci dacă președintele nu se va mișca din prima zi aflării în funcție, într-un ritm accelerat, atunci mă tem că va veni încă o nouă decepție din partea cetățenilor și cu efecte zdrobitoare.
Pentru că șeful statului în mare parte este responsabil de politica externă pe care urmează să o promoveze țara. Să vă întreb, pe cât de greu este dosarul cu Federația Rusă? Se spune că nu e deloc ușor să gestionezi o relație care ar fi reciproc avantajoasă. Ce veți face în primul rând ca această relație să fie pe potriva așteptărilor ambelor părți?
Nici un dosar nu este simplu. Nici dosarul cu Ucraina, nici dosarul cu Uniunea Europeană per ansamblu. Dar știu în primul rând că atunci când deschizi dosarul pe un subiect, să zicem relația cu Moscova, în primul rând trebuie să ai o analiză foarte corectă, să fixezi obiective ambițioase, dar realiste. Să știi să formulezi exact scopul. Analiza mea arată foarte clar și sunt om care a învățat la Moscova. Am fost pregătit tocmai de diplomat sovietic. Nu ne putem acum aștepta la niște schimbări spectaculoase.
Dar ce vrea Kremlinul de la Republica Moldova?
Trebuie în primul rând să ajutăm Kremlinul să înțeleagă exact ce fel de partener are nevoie în Republica Moldova. Nu unul care stă în genunchi. Nu unul care promite astăzi că vom schimba neaculos relațiile cu Federația Rusă, că ne vom întoarce cu față. Aduceți-vă aminte, Voronin, în 2001, exact cu aceleași lozinci a venit la putere, cu care acum speculează și manipulează Dodon, și vă aduceți-vă aminte, peste 4 ani, am intrat în faza de sancțiuni cumplite pe exporturile de vin și așa mai departe. Deci, logica este una. Federația Rusă încă nu este gata pentru o relație reciproc avantajoasă. Cel mai mare interes al Federației Rusă este să aibă la Chișinău un partener previzibil. Asta înseamnă că știe exact care sunt obiectivele lui, știe exact că în aceste obiective nu se regăsesc sentimente antirusești, știe exact că e un partener care în primul rând acționează în interesul cetățeanului propriu, indiferent că e român, rus, bulgar și așa mai departe. Și știi exact care e parcursul și finalitatea acestei relații.
Dar Moscova dorește să mențină Moldova în zona sa de influență?
Pornind la înțelegerile de astăzi a Moscovei, sigur că da. Sigur că da. De mult au stabilit linii roșii. Dar un președinte activ cu experiență al Republicii Moldova va trebui să insiste mult. Și cred că e o șansă, nu imediată. Că avem nevoie încă o dată. Între noi și Moscova este un alt stat, Ucraina, pe care nu putem neglija. Trebuie să explicăm și importanța Ucrainei. Trebuie să explicăm că, neavând frontieră directă cu Federația Rusă, sunt dat lipsă de motive de a ne certa, de a avea anumite situații antagoniste. Vă spuneam, să convingem Moscova că un partener previzibil e mai mult mai bine decât unul care vine și lansează lozinci că suntem îndrăgostiți de mama Rusia, dar a doua zi își schimbă poziția, așa cum a făcut-o Voronin, aduceți-vă aminte, prin 2005, numea trupele rusești de ocupație. După aia, iarăși, s-a întors cu fața.